Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS program Bahasa Indonesia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Nah, karena Bapak Konjen RI sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan beliau, yaitu Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Victoria dan Tasmania, Bapak
Kuncoro.
Bapak Kuncoro Waseso, Giri Waseso. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang, Bu Sri ya.
Betul, Bapak, betul.
Apa kabar, Bu Sri?
Bagus, Bapak, bagus. Mengapa saya jadi agak gugup itu menghadapi Pak Kuncoro?
Iya. Kenapa?
Karena saya mengingat-ingat pidato presiden, Bapak.
Mengingatkan kenapa?
Pidato presiden itu, himbauan presiden. Saya jangan lupa itu himbauan presiden. Bapak selamat datang sebelumnya dan selamat berjumpa pula lewat udara.
Terima kasih.
Saya sudah ketemu dengan Bapak lewat virtual pada waktu itu, Bapak. Dan mudah-mudahan dalam waktu singkat warga Victoria dan Tasmania dapat bertemu atau bertatap muka langsung dengan Bapak Konjen.
Sepertinya tapi ditakdirkan tidak ya, untuk 2 minggu mendatang kita masih lockdown lagi.
Iya, iya.
Tapi sayang
itu,
sekali.
Tapi itu sudah fitur yang apa namanya, yang tidak asing lagi bagi Melbourne, Bapak, untuk Kuncintara itu. Bapak, dalam waktu yang sangat singkat ini saya akan mohon Bapak untuk memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama adalah tentang penugasan Bapak itu sendiri, karena mungkin bagi para warga yang belum sempat bergabung pada waktu webinar perkenalan Bapak itu, yaitu dari penugasan Bapak ini, apa itu prioritasnya, Bapak?
Oke, pertama mungkin yang perlu saya sampaikan kepada para pemirsa SBS semua, terutama untuk siaran Indonesia, saya senang sekali bisa diundang masuk ke dalam satu siaran. Ini langsung ya, Bu Sri ya?
Betul, Bapak, betul.
Ini langsung, ya, saya ingin menyapa kepada semua, saya berharap semua warga Indonesia yang ada di Melbourne maupun Tasmania, khususnya dari wilayah kata saya, selalu dalam keadaan sehat. Dan tentunya pada saat nanti kita bisa bertemu secara fisik. Nah, kembali apa yang dipertanyakan oleh Bu Sri kepada saya, apa yang menjadi target tadi ya?
Betul, Bapak.
Apa yang ditargetin sampai selama penugasan saya, apa prioritasnya gitu. Mungkin yang ingin saya gali dulu atau ingin saya touch upon di isunya adalah dalam masa pandemi, kita dalam masa pandemi ini tentu sangat penuh dengan tantangan. Situasinya pasti berbeda dengan keadaan di luar pandemi yang normal. Namun tentunya KJRI Melbourne didorong dan perlu untuk melakukan satu inovasi, berbagai inovasi, tidak hanya satu tapi berbagai inovasi, sekaligus juga adjustment atau penyesuaian-penyesuaian dengan metode kegiatannya atau aktivitasnya, sehingga tidak akan kehilangan momentum, khususnya dalam kerjasama yang telah maupun yang sedang dikembangkan, serta tidak kehilangan engagement dengan masyarakat Indonesia di wilayah kerja. Karena masyarakat Indonesia tidak hanya sekedar warga yang berada di luar, tapi ini merupakan partner kami, partner utama KJRI. Yang berikutnya tentunya yang kedua adalah kait dengan prioritas adalah, ini kaitannya dengan pelayanan masyarakat. Kami tetap menjadikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang efektif, pelayanan yang baik, yang bisa mendekati sempurna, pelayanan yang jadi prioritas utama kami. Saya pribadi tentunya berharap bahwa KJRI Melbourne dapat semakin nantinya memberikan pelayanan kekonsuleran yang secara prima. Kalau dulu misalnya lama, kenapa ngurus paspor lama, kita coba singkat. Kita singkat, bahkan juga seminggu pun kita bisa jadi, tanpa harus menunggu lama, katakan semacam gitu. Ini yang menjadi prioritas-prioritas kami, tidak hanya masalah paspor, pelayan-pelayan lain juga gitu. Khusus dengan masa pandemi, apa yang kita perlu perhatikan, apakah ada yang terekspos, terdampak, ini juga diperlukan gitu. Pelayanan terhadap masyarakat menjadi prioritas utama. Yang ketiga, kalau saya urutkan tadi, itu adalah promosi ekonomi tentunya. Promosi ekonomi utamanya seperti Ibu Sri dan para pemirsa ketahui bahwa sejak Juli 2020 yang lalu kita sudah secara efektif memasuki dan memulai IACPA, Ibu Sri tahu. memasuki babak baru dengan SCB ini, serta ada kebutuhan untuk fokus pada ekonomi recovery pada pandemi, jadi kita perlu promosi ekonomi menjadi prioritas kami. Kemudian yang lain tentunya adalah promosi yang kaitannya dengan budaya, dengan ini termasuk promosi bahasa Indonesia. Salah satu core dari mutual understanding antar negara adalah pemahaman budaya, Bu Sri. Budaya dan bahasa tentunya ya. Orang kalau tidak saling mengenal budayanya, bagaimana kita bisa menjalin erat? Ini yang paling diperlukan, dan tentunya ini menjadi tantangan-tantangan sekaligus prioritas kami. Gitu Bu Sri, ya. Prioritas kami.
Bapak, memang kalau tidak kenal, tidak sayang kan Bapak?
Betul sekali.
Sebetulnya banyak sekali Bapak ranah cakupannya itu tadi, tapi saya akan mencoba untuk menyesuaikan dengan waktu yang kami punyai itu Bapak. Jadi Bapak tadi mengatakan bahwa warga negara memang itu perlu dilindungi, tapi warga negara itu juga merupakan suatu partner. Nah, ini akan saya kaitkan Bapak dengan Kongres Diaspora yang bukan kemarin, tapi kemarin dulu, yaitu pada hari Sabtu itu Bapak. Karena Kongres Diaspora itu kan salah satu tujuannya yaitu agar para diaspora itu dapat menjadi partner pemerintah atau negara kita untuk juga, Bapak, ujung-ujungnya kan kami ini ingin membantu pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan sebagainya. Betul. Itu kan mencapai Indonesia yang betul-betul mumpuni itu di mata dunia. Sekarang Bapak, masalahnya untuk menjadi partner ini berarti tadi Bapak juga sudah singgung yaitu adanya inovasi dan adanya penyesuaian atau adjustment. Nah, ini bagaimana Bapak nanti terjemahannya itu nantinya itu?
Ya,
saya mungkin terlalu awal untuk mengatakan karena Bapak baru saja menjabat, mungkin blueprintnya masih belum lengkap benar mungkin.
Iya, pertama betul bahwa sekali lagi masyarakat atau diaspora kita itu bukan hanya sekedar diaspora kita yang berada di luar negeri itu. Mereka bekerja karena profesionalitas mereka masing-masing, tapi mereka juga menjadi mitra kami. Mitra dalam menyongsong kerjasama yang baru dengan itu. Nah, yang ditanyakan Bu Sri sekarang adalah bagaimana adjustment seperti saya sampaikan. Adjustment ini khususnya kaitannya dengan era yang sekarang kita hadapi, era ketidakberuntungan di mana pandemi sangat dahsyat sekali, merubah segala sesuatunya menjadi suatu normal baru. Kalau dulunya kita sampaikan kerjasama terus datang secara fisik, in person gitu ya. Sekarang ini kita benar-benar menggunakan semuanya serba virtual, serba digital. Kita tidak akan berhenti di satu titik di mana kita tidak bisa bertemu, kemudian tidak bisa bekerja. Itu yang tidak kita inginkan, tapi kita tetap bekerja menggunakan sarana yang ada dengan kemajuan teknologi yang ada. Sudah beberapa kali yang sudah kita lakukan, misalnya di setiap akhir pekan, KJRI ini sudah melakukan atau melaksanakan yang namanya business coaching. Business coaching, jadi latihan kepada teman-teman yang berusaha atau ingin menjadi entrepreneur, menjadi importer. Ini dilakukan oleh tim kami, tim ekonomi kami, ada tim ekonomi di bawah Bu Munirah gitu ya, dan teman-teman ekonomi melakukan business coaching, dan siapa yang memberikan narasumnya? Narasumnya tidak lain adalah teman-teman kita, baik orang Indonesia ataupun orang setempat, orang Australia, yang selama ini sangat erat dengan kita. Kalau orang setempat siapa aja, ada Pak William Ho dari Indomie, ada Pak Konfir Kabo, lawyer kita, ada Pak Harry dari Bendigo, banyak sekali, termasuk ada orang lokal, saya sebut orang Australia ya, ada Pak Peter Craven dari IABC Chapter Tasmania, kemudian ada dari profesor dari Monash University, semuanya kita libatkan dengan cara semacam gitu, tidak hanya business coaching, tapi hal-hal yang lain yang saya katakan dengan kita sedengarkan secara virtual juga kita lakukan. Beberapa saat lalu dengan Filta, dengan Victoria Indonesia Language Teachers Association, yang katanya dengan budaya, dengan bahasa, kita juga sempat lakukan secara virtual kegiatan-kegiatan baik pembukaan, penutupan. Nanti hal-hal lain juga kita akan pasti rujuk terus supaya kita bisa tetap berkegiatan tanpa terhenti dengan adanya COVID ini.
COVID itu, ya. Bapak, kalau tadi Bapak mengatakan ini masa yang tidak menguntungkan, mungkin kalau saya menganggapnya ini masa disrupsi, Bapak.
Disrupsi,
karena biasanya di dalam keadaan yang chaotic itu sebetulnya itu membebaskan kita dari keterbelengguan, kan Bapak? Sehingga justru dalam seolah-olah masa yang tidak ada aturan itu disitulah letak keberuntungan Bapak. Karena biasanya kita tidak berpikir hal-hal, oh mungkin tidak dapat dilakukan begini, ah kita tidak akan berpikir demikian itu. Katanya Bapak itu begitu. Nah, Bapak tadi sudah menyinggung tentang masalah bahasa, kerjasama dengan Filta dan sebagainya. Ada satu ini Bapak, unek-unek saya dan juga para rekan-rekan yang cinta Indonesia ini, yang saya tahu betul itu Bapak, yaitu tentang penurunan studi Indonesia atau pelemahan, kalau saya pernah dibetulkan itu oleh salah satu dari lecturer di Western Australia itu, Universitas Western Australia itu, Bu Sri, tidak penghentian tapi pelemahan studi Indonesia katanya itu. Jadi ini bagaimana Bapak secara konkret misalnya itu, karena Bapak mungkin sudah mendengar sebelum datang ke sini bahwa penurunan studi Indonesia dan bahasa Indonesia itu sangat-sangat memprihatinkan itu.
Iya, betul bahwa yang muncul pertama kali dari Western Australia kalau tidak salah emang gitu ya. Tapi yang kita cermati memang bukan turun karena minat secara ini berkurang. Sekali lagi pandemi ya memberikan dampak macam-macam. Ini kalau di kampus-kampus lebih kaitannya erat dengan operasional apa namanya, belajar mengajar mereka. Ketika studennya mulai berkurang, kemudian ke arah minat belajar itu kurang, akhirnya menurun. Tentunya ini sangat disayangkan dalam konteks ini ya, dari sisi soliditas gimana kita dulunya sangat diagungkan untuk belajar gitu ya. Tapi belum terlambat kalau menurut saya untuk diubah dan diupayakan supaya tetap terjaga nantinya. Untuk itu berbagai upaya harus kita lakukan. Pertama dalam kaitan mempromosikan bahasa dan budaya ini secara tradisional yang kita lakukan kemarin, kalau kita bukan tergantung, kalau kita mendapat bantuan dari orang lokal, tapi kadang harus datang menjemput bola langsung kepada siswa-siswa di sekolah dengan usia sedini mungkin gitu ya. Kerjasama dengan Filta misalnya, kalau untuk lembaga bahasa yang ada di Victoria ini juga sangat perlu. Ada selain Filta itu ada satu lagi, saya lupa namanya.
Balai Bahasa.
Nah, Balai Bahasa ini juga perlu kita touch supaya bergabung lagi. Terus kemudian mengencarkan pemahaman bahwa Indonesia merupakan salah satu tangga terdekat Australia, sehingga mutual understanding ini sangatlah penting untuk dilakukan. Dan untuk itu memang diperlukan semacam koordinasi atau reach out ke guru-guru pengajar bahasa Indonesia di wilayah kerja masing-masing. Kalau kami di sini tentunya ada wilayah Victoria dan Tasmania, tapi nanti kolega kami yang ada di Western Australia tentunya dengan Western Australia, dengan Perth dan sekitarnya gitu ya, atau yang berada di New South Wales ya dengan New South Wales dan termasuk Queensland, dan di itu masing-masing teritorial ada apa namanya derajat untuk saling reach out gitu ya. Sekaligus juga memberikan dukungan tentunya sedapat mungkin untuk menyebarluaskan pembelajaran bahasa Indonesia.
Gitu, Bapak, Bu Sri. Terima kasih Bapak. Memang dukungan itu sangat diperlukan, mungkin pada suatu saat nanti kita dapat kembali hanya khusus membahas masalah ini Bapak, karena masalah COVID jelas berdampak itu Bapak, terutama penutupan.
Itu yang kita harapkan.
Ya, penutupan dan atau pembatasan itu berdampak terhadap pariwisata, sehingga orang pun tidak akan bisa ke Indonesia. Namun demikian, masalah pembelajaran bahasa Indonesia ini sudah disinyalir sejak lama sebetulnya Bapak, yaitu penurunan itu. Nah, itu yang harus menjadi suatu memang kalau menurut kami ya harus menjadi keprihatinan bersama, bukan hanya dari pihak Australia tapi juga pihak Indonesia itu Bapak. Bapak, satu hal lagi yang saya akan mengacu kepada apa yang dikatakan Presiden, Bapak Presiden Joko Widodo dalam pidatonya tadi pagi itu, yaitu tentang semboyan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, yang dikatakan hanya dapat diraih dengan sikap terbuka dan kesiapan perubahan. Kalau kesiapan perubahan itu sudah nyata Bapak, karena dengan banyaknya inovasi, banyaknya terobosan-terobosan itu. Tapi sikap terbuka yang bagaimana ini yang dimaksudkan beliau itu Bapak, menurut interpretasi Bapak?
Ya, pertama perubahan ini sangat mutlak ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden betul sekali, bahwa perubahan dari setiap diri kita adalah masing-masing bisa menjadi kayak agent of change gitu. Agent of change dalam bidangnya masing-masing. Ketika ada orang yang mampu di bidang entrepreneurship, kemudian dia bisa membimbing. Ada salah satu tokoh masyarakat kita yang ada di sini namanya Ivan Tandio, saya kira pasti tahu ya. Ini bagus sekali dalam konteks ini. Saya mengambil dia, kenapa menyebutkan dia, karena kebetulan sekali dalam acara Kongres
beliau, diaspora Indonesia. Beliau sebagai salah satu pembicara.
sebagai salah satu bicara. Dan saya tahu bahwa sepak terjangnya juga bagus. Mulai dari saat dia mahasiswa, kemudian dia mengabimbing yang lainnya sampai sekarang jadi. Itu bagus, itu contoh. Agent change dari masing-masing bidangnya. Ada warga kita yang lain yang bagus di bidangnya yang lain juga tentunya ya. Selain Ivan ada banyak sekali. Saya yakin banyak sekali warga kita itu. Nah, kembali ke pertanyaannya Bu Sri, terbuka dalam setiap perubahan semua yang ada. Tentunya dengan norma yang ada dan etika yang sesuai dengan keberadaan kita ya. Terbuka ya hal sifatnya untuk positif, untuk kemajuan yang ada. Penyerapan teknologi, kita harus bisa masuk ikut. Serta proses, kalau saya sebutkan untuk konteksnya adalah transformasi dari sesuatu yang sifatnya konvensional menjadi sesuatu yang lebih kita terima untuk perubahan. Itu yang memang terbuka. Jadi kita tidak mengungkung diri tertutup dengan, kita udah nyaman dengan keadaan semacam gini ya. Kita harus kemudian diam saja, tidak gitu. Kalau saya ambil contoh di bidang kami misalnya, di bidang diplomatik gitu ya Bu Sri ya. Dulu kan orang taunya diplomat itu kan elegan kerjanya gitu-gitu. Pak Jokowi itu kalau bilang diplomat harus bisa menjual, harus bisa berjualan, harus bisa menjadi sales, harus bisa apa istilahnya, mempromosikan, tidak hanya promosi, berjualan lah gitu. Saya kira beliau benar sekali bahwa ungkapan itu tidak hanya semata-mata ungkapan yang sifatnya slogan saja, tapi harus saya juga harus bisa menjual. Jadi itu yang dimaksud terbuka. Terbuka untuk perubahan yang sifatnya baik. Gitu Bu Sri.
Ya, terima kasih Bapak. Bapak, saya merasa agak kecewa itu pada waktu CID kemarin Kongres Diaspora itu, karena dalam acara, saya lupa acaranya itu Bapak judulnya, tapi di mana Mas Rudiansyah yang dari Oxford itu, dari Jenner Institute Oxford itu diundang, dan pembahasan tentang COVID-19 itu Bapak, tapi kenapa justru salah satu pemangku atau pemegang saham vaksin pada waktu tentang masalah vaksin itu Bapak, vaksin AstraZeneca yaitu Dr. Karina Jo itu tidak diundang atau tidak disebutkan begitu Bapak? Dan pada waktu saya sempat wawancara beliau, saya katakan apakah sudah ada pendekatan atau mengapa, karena di Indonesia kan masih juga membutuhkan vaksin kan itu Bapak, mengapa beliau tidak menyarankan kepada Indonesia misalnya bagaimana atau membantu Indonesia untuk dapat melobi mungkin sehingga dapat mendapatkan vaksin yang lebih cepat begitu. Tapi beliau mengatakan karena saya tidak dihubungi, artinya itu tidak ada yang mencolek beliau begitu Bapak, istilah gaulnya itu.
Iya. Nah, Bu Sri, saya kemarin tidak bisa melihat seluruh rangkaian CID Kongres itu Indonesia Diaspora yang ke-6 itu. Itu kan kalau di jam kita tuh dari
lama sekali Bapak, memang
11 kalau gak salah ya, sampai 11:30. Malam
iya, sampai tengah malam
sampai
Bapak,
jam 12 malam. Nah, saya hanya sepotong-sepotong karena apa? Karena sepotong-potong itu menarik Pak. Tapi kebetulan hari Sabtu kita ada business coaching. Saya masuk di situ. Kemudian juga ada persiapan untuk 17 Agustus kita. Terus kemudian ada acara pertemuan lain yang sifatnya virtual juga. Akhirnya saya tuh hanya saya ciriin mana yang saya harus ikutin ini. Jadi pas kebetulan untuk yang pembicaraan vaksin saya tidak ikuti. Kalau dia ini yang saya sebutkan Bu Sri tadi kompeten, mungkin pada saatnya nanti akan mendapat giliran juga bisa memberikan masukan kali kepada Indonesia
pemerintah
kali. Moga-moga aja.
Saya masih berbicara dengan Bapak Konsul Jenderal RI untuk Victoria dan Tasmania, Bapak Kunchoro Giriwaseso. Dan satu lagi Bapak, karena tadinya kan saya mau mohon ini karena 17 Agustus Bapak, selain penugasan Bapak. Nah, jadi bagaimana dengan 17 Agustus ini Bapak, terutama Bapak arahan serta himbauan Bapak terhadap warga Victoria dan Tasmania.
Oke. Ini menjadi momen yang sangat bagus sekali. Sekarang tanggal 16, besok tanggal 17 Agustus 2021 tentunya menjadi hari di mana seluruh bangsa Indonesia, baik yang di tanah air maupun di luar negeri, dimanapun berada, pasti akan mengenang dan memeringati HUT atau hari ulang tahun RI yang ke-76. Untuk itu, peringatan yang bisa saya sampaikan adalah peringatan HUT RI ke-76 kali ini yang terpaksa sekali lagi harus dilakukan dengan penuh keterbatasan. Sekali lagi karena tahun kemarin juga sudah semacam itu ya Bu Sri ya. Tapi tentunya peringatan ini kita harapkan tetap menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia dengan adaptasi dengan new normal yang ada. untuk kegiatan-kegiatan yang ada, khususnya di KJRI Melbourne, sebagaimana Bu Sri ketahui seperti tahun lalu, kita juga tidak sempat menyelenggarakan secara fisik ya Bu Sri ya. Betul. Jadi sekarang ini kita selenggarakan, ini laksana di Indonesia sendiri kalau ada lomba ya lombanya kita batasi secara virtual ya. Ada lomba-lomba puisi, lomba video pendek, ada foto busana daerah dan mewarnai buat anak-anak. Semuanya virtual. Kita sangat-sangat tidak mungkin mengadakan melakukan secara fisik bergelombol karena akan melanggar aturan yang ada. Kemudian untuk besok sendiri kita akan melakukan upacara bendera secara virtual juga, ya, secara virtual juga. Saya rasa pasti sudah diedarkan pemberitahuannya akan disampaikan melalui YouTube ya. YouTube channel KJRI Melbourne ya, mulai pukul 9 besok. Mulai pukul 9 jadi akan ada upacara itu secara virtual. Di sisi lain saya juga merasa terhormat juga, kok kebetulan sekali gitu pas gini ya. Saya itu sebenarnya sudah jadwalkan untuk beraudiensi atau melakukan conference call dengan gubernur Victoria. Tapi tertunda-tunda karena ini sehingga mereka menjalankan besok juga untuk virtual juga gitu ya. Jadi nanti saya juga seperti itu. Pas betul saya beruntung lah, oke lah. Ini selain juga mengikuti upacara yang ada di tanah air juga nanti melalui. Selain itu jika tentunya nanti selain upacara detik-detik proklamasi di istana mereka, maksud saya selain saya di KJRI, warga kita juga bisa mengikuti upacara istana di Istana Merdeka di Jakarta ya, secara daring atau virtual. Itu kalau tidak salah itu ada pendaftarannya melalui online, yeah. Ada www atau www.pandang.istanapresiden.go.id gitu. Itu alur pendaftarannya seperti apa bisa diikuti di situ. Nah itu semua kita harapkan, pesan yang ingin saya sampaikan adalah tumbuh tetap semangat tetap ini dengan peringatan-peringatan yang ada ini. Moga-moga menjadi satu bagian terpenting kita untuk bisa menghargai apa yang telah diperjuangkan oleh rakyat kita. Dengan cara seperti apa, cara bekerja sesuai bidangnya masing-masing, dan di masa pandemi ini adalah, kalau saya boleh mention dalam bahasa Inggris adalah stay safe, stay healthy, dan tetap patuhi protokol yang ada.
Bapak Konjen RI untuk Victoria dan Tasmania, Bapak Kunchoro Giriwasiso, terima kasih sekali Bapak.
Terima kasih juga Bu Sri.
Waktunya yang mungkin lebih dari yang kami informasikan itu. Selamat siang terima Bapak dan salam merdeka untuk besok, untuk perayaan kemerdekaan Indonesia atau peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 itu. Selamat siang.
Salam merdeka buat semuanya. Selamat siang. Terima kasih.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.